Labrīt, godātie deputāti! Sāksim Saeimas attālināto ārkārtas sēdi. Turpināsim izskatīt šā gada 26. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījums komercķīlus likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Voika.
Labrīt, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labrīt, kolēģi! Sākam darbu ar diviem likumprojektiem no juridiskās komisijas. Pirmais ir grozījums komercijas likumā 7.2.2 LP 13. Abu likumprojektu mērķis ir uzlabot valsts iestāžu pārvaldību, konkrēti šie samazināt Latvijas Republikas uzņēmuma reģistra pakalpojumu sniegšanas kanālu skaitu, atsakoties no pakalpojumu sniegšanas klātienē. Šajā likumprojektā Saeimas kārtības rūļa 95. panta noteiktajā kārtībā neviens priekšlikums nav iesniegts, līdz ar to lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums komercķīlus likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 74 pret apturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš priekšlikumiem ir 5 dienas, tāpat šī gada 15. decembris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 15. decembris. Likumprojekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Voika.
Un šajā likumprojektā par Latvijas uzņēmumu reģistru 723 LP 13 uz otro lasījumu ir saņemts viens juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar likuma stāšanās spēkā laiku, kas ir noteikts jau no nākamā gada 1. janvārī un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti juridiskā biroja priekšlikumu atbalsta.
Un līdz ar to aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī šim likumprojektam termiņa iesniegšanas laiks ir 5 dienas šī gada 15. decembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 15. decembris. Likumprojekts grozījumi civilu procesu likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Aldis Gobzemis.
Labrīt, kolēģi, labrīt, sabiedrība. Tad izskatīšanai otrajā lasījumā ir Saeimas sēdē virzīti likumprojekts grozījums civilu procesu likumā numurs 700/ LP 13. Kopumā ir iesniegti 13 priešlikumi. Tie ir trīs grupās sadalīti, faktiski viss ir procesuāls dabas. Pirmā grupa ir saistīta ar lietu nodošanu izskatīšanai citā tiesā, un proti pirmais priešlikums ir juridiskās komisijas priešlikums, kas paredz, ka ar kuru ir tātad lūgums papildināt civilu procesu likuma 32. prim. 1. panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā ierosināt nodot lietu izskatīšanai citā, tās pašas instances tiesai priešroku dodam raksveida procesā izskatāmās lietas nodošanai. Jēga tāda, ka raksveidā vienkārši pātrināt procesu. Tātad komisijā priešlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrs ir pieslēgt ministru Jāņu Bordānu priekšlikums papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, proti papildināt likumprojektu ar 82.1 pantu, piekto daļu šādā redakcijā fizisko un juridisko personu lietas par rūpnieciskā īpašuma tiesību pārkāpumiem un aizsardzību un šā panta pirmās daļas trešajā punktā minētās lietas kasācijas instances tiesā var vest arī ar profesionālu patentu pilnvarnieku starpniecību, tad principā par pilnvarojumu civil procesā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskās komisijas priešlikums saistīts ar tātad, izmaiņām sakojoši, tad izteikt likuma projektu pirmajā pantā, piedāvātā 128. pantu piekto daļu šādā redakcijā. Prasības pieteikumā lietās par parādu piedziņu atsevišķi norāda prasījumus par maksājumiem par pārvaldīšanas darbībām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā. Prasījums par maksājumiem, par mājas uzturēšanu nepieciešamiem pakalpojumiem, tātad komunālajiem pakalpojumiem, prasījums par maksājumu dzīvokļu īpašnieku kopības uzkrājumu fondā. Tātad tā ir trešā grupa, kas saistīta ar prasībām, saistībā ar apsaimniekošanu daudzdzīvokļu mājās komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priešlikums ir juridiskās komisijas priešlikums papildināt likumu ar 148. pantu ar pirmo prim 4 daļu. Attiecīgi šādā redakcijā tiesa prasītājiem un atbildētājiem nosūta informāciju par tiesas ierosinājumu nodot lietu izskatīšanai citai tiesai saskaņā ar šā likuma 32.1 pantu. Par pienākumu noteiktajā termiņā paziņot tiesai, ja lietas nodošana izskatīšanai citai tiesai radīs būtiski šķērsļus prasītājiem vai atbildētājiem ierasties uz tiesas sēdi. Tā ir šī pirmā grupa attiecībā par lietu nodošanu no vienas tiesas otrai tiesai, tad komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā komisijas priešlikums izteikt likuma projektu trešajā pantā piedāvātā 198. pantu otro daļu šādā redakcijā taisot spriedumu par naudas summas piedziņu par maksājumiem par pārvaldīšanas darbībām daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā proti par pārvaldīšanas izdevumiem par maksājumiem par mājas uzturēšanai nepieciešamiem pakalpojumiem komunālajiem pakalpojumiem vai maksājumiem dzīvokļu īpašnieku kopības uzkrājuma fondā. Tiesa papildu šā pantu pirmajā daļā minētājiem sprieduma rezultīvā daļā atsevišķi norāda šos prasījumus un piedzeramo summu atsevišķi par katru prasījumu, kā arī laika periodu, par kuru katrs prasījums ir apmierināts. Tātad jautājums ir par procesuālu noformējumu spriedumā, kurā tiek, tātad, lai atvieglot un būtu vieglāk saprotams, kādā veidā izpildīt spriedumu, tad komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir juridiskās komisijas priešlikums izslēgt 250.19. pantu otrajā daļā teikumu tiesa ieros un lietu par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, ja pastāv uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā minētie šķēršļi, kas liedz personai saņemt uzturlīdzekļus ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā no uzturlīdzekļu garantiju fondu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais faktiski ir saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu papildināt 250.19 pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā tiesa ierosina lietu par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam, ja prasības apmērs nepārsniedz apmēru, kādā uzturlīdzekļa tiek izmaksāta no uzturlīdzekļa garantiju fondu un pastāv uzturlīdzekļa garantiju fondu likumā minētie šķēršļi, kas liedz personai saņemt uzturlīdzekļus no uzturlīdzekļa garantiju fonda un otrais punkts prasības apmērs pārsniedz apmēru, kādā uzturlīdzekļa tiek izmaksāta no uzturlīdzekļa garantiju fondu. Faktiski izslēdzot pirmo tiek radīt iepriekšējais priešlikums, tad izslēdz attiecīgu punktu un ar šo priešlikumu tiek aizvietots faktiski radītas jauns regulējums komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums papildināt 425. pantu ar 3.1 daļu. šādā redakcijā, pirms apelācijas instances tiesas ierosina nodot izskatīšanai citai apgabala tiesai tās izskatīšanā esošu apelācijas lietu, atbilstoši civil procesa likuma 32.1 pantam, tiesa lietas dalībniekiem nosūta informāciju par lietas ierosinājumu un nodot lietu izskatīšanai citai tiesai un par pienākumu noteiktajā termiņā paziņot tiesai, ja lietas nodošana izskatīšanai citai tiesai radīs būtiski šķēršļus kādam no lietas dalībniekiem ierasties uz tiesas sēdi. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums izteikt 623. pantu otro daļu, attiecīgi šādā redakcijā, arī par uzturlīdzekļiem. Ja uzturlīdzekļi tiek maksāti saskaņā ar uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu, piedzīta uzturlīdzekļu summa, punkts 1, nenodrošina uzturlīdzekļu apmēru, kāds tiek izmaksāts no uzturlīdzekļu garantiju fonda, piedzītos uzturlīdzekļus ieskaita uzturlīdzekļu garantiju fondā. Punkts 2 nodrošina uzturlīdzekļu apmēru, kāds tiek izmaksāts no uzturlīdzekļu garantiju fonda, tad uzturlīdzekļus šādā apmērā izmaksā iesniedzējiem, bet atlikušo summu ieskaita uzturlīdzekļu garantiju fondā līdz pilnīgai parāda dzēšanai. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī ir juridiskās komisijas priešlikums, un šis priešlikums ir tātad saistīts ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, proti tas ir 625. Pantu, izteikts šādā redakcijā, trešajā kārtā, apmierinājuma punkts 1 fizisko personu prasījumu. Par tādu zaudējumu atlīdzināšanu, kas nodarītu to mantai ar noziedzīgu nodarījumu, ja zaudējumu atlīdzināšanu noteikti pamatoties uz tiesu spriedumu civil lietā vai administratīvo pārkāpumu lietā, punkts 2 prasījumu par maksājumiem par pārvaldīšanas darbībā daudz dzīvokļu dzīvojumā mājā, par maksājumiem par mājas uzturēšanai, nepieciešamiem izdevumiem un maksājumiem dzīvokļu īpašnieku kopības uzkrājumu fondā, kas maksājumi par šo nekustamo īpašumu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Arī ir juridiskās komisijas priekšlikums, arī saistīts ar daudzdzīvokļu dzīvojamo mājām, principā par piedziņu, tāpat kā visi iepriekšējie priekšlikumi, proti izteikt likuma projekta 4. Pantā piedāvātās 628. Pantu pirmās daļas otrā prim viens punkta punktu šādā redakcijā, tad prasījumu par maksājumiem par pārvaldīšanas darbībām, daudz dzīvokļu dzīvojumā mājā pārvaldīšanas, tad šie izdevumi par maksājumiem par mājas uzturēšanai, nepieciešamiem pakalpojumiem un maksājumiem dzīvokļu īpašnieku kopības uzkrājumu fondā, kas maksājumi par šo nekustamo īpašumu, faktiski no identiski iepriekšējiem grozījumam, kas tiek atbalstīts, arī šis tiek atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
12. Ir juridiskās komisijas priešlikums izslēgt pārejas noteikumu 73. Punktu. Pārejas noteikumu 73. Punkts faktiski tātad paredzēja attiecīgu jautājumu, kas saistīts ar civil procesa likuma 32. prim. 1. Panta darbību laikā. Būtībā šobrīd tiesu sistēma ir nonākusi pie secinājuma, ka lietu pārsūtīšana no vienas tiesas uz citām tiesām ir salīdzinoši efektīvs līdzeklis, lai šādā veidā procesuāli pātrinātu kopējo lietu izskatīšanu tiesās un mazinātu attiecīgi rindes uz neizskatāmām lietām, un būtībā tas nozīmē, ka šāda norma acīmredzot tiks saglabāta ilgstoši, un tas ir atbalstāms priešlikums un ir atbalstīts arī juridiskajā komisijā.
Deputāti atbalsta.
13. Ir arī juridiskās komisijas priešlikums izteikt likuma projektu 5. Pantu šādā redakcijā papildināt pārejas noteikumus ar 153., 154. un 155. Punktu šādā redakcijā, grozījumušā likuma 68. Pantā, ar kuriem apmierināmo prasījumu secībā iekļauj prasījums par maksājumiem, par pārvaldīšanu darbībām daudz dzīvokļu mājā, maksājums par mājas uzturēšanai nepieciešamiem pakalpojumiem un maksājumu dzīvokļu īpašnieku kopības uzkrājuma fondā attiecas uz nolēmumiem par parādu saistībām, kas radušās pēc 2022. gada 31. decembra un attiecīgi par nākamajiem pantiem, tad punktiem 154. arī tieši tas pats datums 22. gada 31. decembris un 155. punktā arī grozījums paredz termiņu mazliet citādāk, proti grozījums šā likuma 195. pantā papildinot to ar daļu, kas paredz tiesai taisot spriedumu atsevišķi norādīt prasījumu apmierināšanu par laika periodu līdz 2022. gada 31. decembrim un laika periodu no 2023. gada 1. janvāra. Tas tāds, principā, tiesai vajadzīgs, atcīm redzot, grozījums, kas ir atbalstīts juridiskajā komisijā.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi civilu procesu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Ar 89 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, tas ir līdz 15. decembrim.
Paldies, termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 15. decembris. Likumprojekts grozījumi likumā par piesārņojumu, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Dūklavs.
Labrīt, kolēģi! Strādāsim ar grozījumiem likumā par piesārņojumu, trešais lasījums, dokuments numuru 728, šķērstrīpa LP13. Komisijā saņemti ir divi priekšlikumi, abi no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa kunga, un pirmais priekšlikums ir piedāvāts izslēgt 55. panta pirmajā daļā vārdus līdz 2020. gada 31. decembrī. Šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, kā jau minēju, arī Miezaiņa kunga priekšlikums, attiecīgi ir papildināt šā likuma 68. pantu šādā redakcijā, kā 68. pants, tātad 55. un 56. pants ir spēkā līdz 21. gada 31. decembrim, un arī šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu deputātus atbalstīt grozījumus likumā par piesārņojumu trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par piesārņojumu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 87 pretvaktūras nav likums pieņem. Likuma projekts grozījumi likumā par radiāciju drošību un kodoldrošību, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavils.
Labrīt, priekšsēdētājs kundze, kolēģis un kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir sagatavojis galīgajā trešajā lasījumā grozījums likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību numurs 709 līdzsvītra LP13. Uz trešo lasījumu tika saņemti 9 priekšlikumi. Uzreiz pateikšu, ka visi priekšlikumi ir atbalstīti vai daļēji atbalstīti. Tātad šī likumprojekta mērķis ir pārņemt direktīvas prasības, kas nosaka drošības pamatstandards aizsardzībai pret jonizējošās starojuma radītiem draudiem. Tāpat arī tiek atceltas citas direktīvas, kā arī precizētas institūcija funkcijas un prasības, kas noteic kompetenci sadalījumu attiecībā uz preču kontroli no radiācijas drošības viedokļa. Tātad 9 priekšlikumi. Pirmais ir vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Artūra Toma Pleša priekšlikums. Tas paredz likuma 5. panta 12. punktā iekļaut prasību Valsts vidus dienas radiācijas drošības centram saskaņot kursu programmas radiācijas drošībā, kā arī organizēt radiācijas drošības kursu starpiniekiem. Tāpat priekšlikums nosaka, ka kursu programmas satura nosaka ministra kabinets. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums tāpat iesniegts no vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Artūra Toma Pleša puses un paredz aizstāt likuma 9. pantā otrajā daļā vārdu centru ar vārdiem valsts vidus dienestu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī trešo priekšlikumu iesniedz Artūrs Toms Plešs, un tas paredz papildināt likuma projektu ar 10. prim pantu, nosakot, ka koksnes kurināmā īpašnieks vai koksnes sadedzināšanas iekārtas operators sadar koksnes kurināmā vai koksnes sadedzināšanas pelnu radioloģiskām pārbaudēm saistītās izmaksas, ja šo procesu pārbaudes rezultātā konstatē neatbilstību ministra kabineta noteiktajām prasībām. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturto priekšlikumu iesniedz svaram parlamentārais sekretārs Artūrs Tumps Plešs, un priekšlikums paredz izteikt jaunā redakcijā likumprojektā ietverto likuma 11. panta 4. daļas 5. un 6. punktu, paredzot, ka ministra kabinets nosaka kārtību, kādā izsniedz, apturu un anulē reģistrācijas apliecību vai licences darbībām jonizējušos starojām avotiem un reģistrācijas apliecības vai licences darbības termiņu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums tāpat iesniegts no varam parlamentārā sekretāra Pleša puses. Priekšlikums paredz izteikt jaunā redakcijā likumprojektā ietverto likuma 15. panta 7. daļu, nosakot prasību maksāt valsts nodevu par reģistrācijas apliecības vai licences izsniegšanu un izmaiņu vai grozījumu veikšanu tajās. Piektais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums arī ir iesniegts no varam parlamentārā sekretāra Pleša puses. Priekšlikums nosaka vairāku likumā iekļauto prasību stāšanos spēkā 2021. gada 1. janvārī. Ja otrajā lasījumā atbalstīto prasību sarakstu papildinot ar noteikumiem īpatnējās radioaktivitātes pārbaudēm attiecībā uz radionuklīdu cēzijas 137 satura kontrolu koksnē un koksnes sadzināšanas pelnos. Sastais priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums, kur tikko minēju, ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas paredz izteikt pārējais noteikumu 11. punktu redakcijā, kas paredz, ka prasības par darbību jonizējušās starojām avotiem veikšanu pēc to paziņošanas, reģistrācijas apliecības vai licences saņemšanas un par šādu darbību paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas kārtības stājas spēkā 2021. gada 1. februārī. Savukārt prasība par īpatnējās radioaktivitātes pārbaudēm attiecībā uz jau pieminēto radionuklīdu cēzijas 137 satura kontroli, kā arī prasība operatoram iesniegt pārskatu elektroniski valsts vidus dienestam 1. janvārī, tātad 2021. gada 1. janvārī. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas paredz izteikt pārējais noteikumu 12. punktu redakcijā, kas nosaka, ka ministru kabinets līdz 2021. gada 31. janvārim nosaka kārtību darbībām ar jonizējušās starojām avotiem un kārtību, kādā aizpildāms un iesniedzams pārskats par darbībām ar jonizējušās starojām avotiem. Līdz attiecīgo ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piemērojams spēkā esošie noteikumi. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, devītais priekšlikums arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas paredz, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu balsot un atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Gaujas Nacionālā parka likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem Gaujas Nacionālā parka likumā dokumentu numuru 771 šķērstrīpa LP13. Sagatavots likums trešajam lasījumam. Komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, kuru iesniedzis vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Pulcis kungs. Šeit tiek mainīts, ja precīzāk sakot, papildināts 8. panta, 2 primdaļas 6. punkts. Un tas attiecās uz meža atjaunošanu parka teritorijā. Mežu atjauno sējot un stādot ar koku sugām, kas noteiktas parka individuālas aizsardzības un izmantošanas noteikumos. Šis priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu deputātus atbalstīt likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi Gaujas Nacionālā parka likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 87, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi militāru personu izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ieva Krapāne.
Labrīt, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projektu militāru personu izdienas pensijas likumā. Likuma projekta mērķis ir noteikt militāra personas izdienas pensijas izmaksas pārtraukšanu, ja persona izdarījusi tīšu noziedzīgu nodarījumu militārā dienesta laikā un pēc atvaļināšanas no profesionālā dienesta un par to sodīts neatkarīgi no sodāmības, dzēšanas vai noņemšanas. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi militāru personu izdienas pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 85, pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajām lasījumam 15. decembris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 15. decembris. Likuma projekts grozījumi likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ritvars Jansons.
Labdien! Juridiskā komisija pirmajam lasījumam izskatījusi likuma projektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļu spēka stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Likuma projektu Saeima virzīja ministra kabinets, izstrādāja tieslietu ministrija, likuma projektu mērķis ir radīt vienotu regulējumu šobrīd dažādi regulētiem dalītā īpašuma gadījumiem, atjaunojot taisnīgu līdzsvaru starp tajā iesaistīto personu likumiskajām interesēm. Likuma projekts paredz esošo nomas regulējumu aizstāt ar likumiskām zemes lietošanas tiesībām par maksu, tādējādi padarot skaidrākas pušas starpā esošās tiesiskās attiecības, kā arī novēršot virkni problēmu, kuras ir radījusi nomas institūta izmantošana dalītā īpašuma stāvokļa risināšanai. Kad likuma projekts tika sagatavots, bija paredzēts, ka tas stāsies spēkā 2021. Gada 1. Janvārī. Likuma projekts piedāvā papildināt likuma 33. Pantu ar jaunu 2., 3. un 4. Daļu, kas nosaka, ka ja līdz 2017. Gada 1. Janvārim noslēgts līgums par zemes nomu, kuros ir paredzētas nomnieku tiesības celt uz iznomātās zemes ēku kā patstāvīgu īpašumu objektu, ir izveidots patstāvīgs būju nekustamais īpašums un nomas līgums to pieļauj, tad nomnieks var celt jaunas nedzīvojamas ēkas vai inženieru būvis ar nosacījumu, ka nomas līgumi ierakstīt zemes grāmatā. Ja tiek izmantotas minētās tiesības, tad zemes nomas līguma termiņu nevar pagarināt spēkā esošos zemes nomas līgumus, kas ir ierakstīti zemes grāmatā un kuros ir paredzēts nomnieku tiesības celt uz iznomātās zemes būvis kā pastāvīgs īpašumi. Objektus tad varēs pārjaunot, nodibinot apbūves tiesību. Likuma projekts arī paredz papildināt likumu ar jaunu 38. pantu, kas nosaka, pie kādiem apstākļiem, cik lielā mērā būvis īpašniekam ir lietošanas tiesības uz zemi, cik lielā apmērā būvis īpašnieks maksā lietošanas maksas zemes īpašniekam. Pants arī paredz noteikt, ka, ja normatīvie akti neparedz kārtību kādā nosakām lietošanā esošā zemes platība robežas un puses par to nav vienojušās līdz prasības celšanai tiesā, prezumējams, ka būvis īpašnieks lieto visu zemes vienības, kuras atrodas būvu prezumcija, nav piemērojama, ja ir acīmredzams skaidrs, ka visas zemes vienība nevar būt nepieciešama būvis eksploatācijai un tā viss neatrodas būvis īpašnieku faktiskajā varā. Likumprojektā paredzētajā jaunā likuma 39. pantā noteikts, ka, ja būvis īpašniekam ir lietošanas tiesības uz zemi, tad ir piemērojama civila likuma noteikuma par reālu servitūtu, cik tālu likums nenosaka. Citādi un zemes īpašnieks nevar izlietot likumiskajās zemes lietošanas tiesībās ietilpstošās tiesības vai piešķirt tās citai personai. Būs īpašniekam uz viņa lietošanā esošās zemes bez zemes īpašnieku piekrišanas tiesības būvētājs un inženierbūvis, kas ir nepieciešams būs eksploatācijai kā ar ceļus, laukums un ārtelpas elements. Pants nosaka arī zemes īpašnieku pienākums attiecībā pret būs īpašnieku tiesību izlietošanu un to, kādos gadījumos likumiskās zemes lietošanas tiesības izbeidz. Likuma projektā paredzētajā jaunajā likuma 40. pantā noteikts, ka ja būve ir pastāvīgs īpašuma objekts saskaņā ar likumu par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievadu mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stašanās laiku un piemēršanas kārtību 14. panta pirmās daļas vairākiem punktiem, un zemes un būvis īpašnieks savstarpējo tiesisko attiecību saturu jau nosaka vienošanās vai tiesas spriedums, tad jaunos likuma 38. un 39. pantus šādām attiecībām piemēro ar 2022. gada 1. janvāru. Šādos gadījumos vienošanās vai tiesas spriedumā noteikta nomas maksa ar 22. gada 1. janvāri nav spēkā. Juridiskajā komisijā likumprojekts tika analizēts un par likumprojektu virzīšanu Saeimai pirmajā lasījumā vienbalsīgi balsoja visi 13 komisijas deputāti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievadu mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma termiņš šā gada 21. decembris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 21. decembris. Likuma projekts grozījumi dzīvokļa īpašuma likumā, otrais lasījums, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Ēriks Pucens.
Labrīt, kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija strādāja ar likuma projektu grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā. Uz otro lasījumu ir iesniegti 4 priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš pēc diskusijām komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī netika komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir deputāta Artus Kaimiņa priekšlikums, kur komisijā izvērtās diskusijas. Komisijā ir daļai atbalstīts un atbildīgā komisija izstrādāja savu priekšlikumu, kurš būs ceturtais. Tātad šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atbalstīt likumprojektu otrajā lasīmā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi dzīvokļa īpašuma likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 86, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisija ir priekšlikuma termiņu noteikusi 5 dienas, tas būs šī gada 15. decembris.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 15. decembris. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši darba kārtībā. Iekļautie vēl lēmuma projekti par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2020. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 490 LM13 un līdzīgs lēmuma projekts 491 LM13 ir izskatīti šā gada 3. Decembra Saeimas ārkārtas attālinātajā sēdē. Līdz ar to... Sēdes darba kārtība ir izskatīta vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija sekmīgi notikusi. Saeimas 10. decembra ārkārtas attālinātā sēdes darba kārtību sāksim izskatīt 9:55. Tātad, kolēģi, bez 5:10 atgriežamies pie darba ar 10. decembra ārkārtas sēdes darba kārtību. Šā gada 26. novembra attālināto ārkārtas sēdes slēdzu.